Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia. Parolas hodiaŭ Claude Gacon kun la polo Thomas Schmielik pri la aktiveco de Edmond Privat en Pollando kaj rilate al la liberigo de Pollando post mi diru eĉ jam dum la unua mondmilito kaj post la unua mondmilito. La pasintan sabaton Thomas Schmielik prezentis la situacion kai montris ke Francio faris konvencion kun Ruslando kai fakte ke Pollando estis parto de Ruslando kai verŝajne kai tion montros eble la tez laboro doktoriĝa de Thomas Schmielik verŝajne se Pollando ne travivis la saman sorton kiel la baltaj landoj estas pro tiu Edmond Privat kiu subite scribis articoloin kai agis favore al la liberigo de Pollando el la supremo de Ruslando. Sed por sia tes laboro Thomas Schmielik anco devas presenti iomete kiu estis tiu Edmond Privat kai mi donas al li la parolon.
Kiam printempe de 1905 Privat entreprenis la polan aferon, li estis tiu tempe 26-jara. Li naskiĝis en Ĝenevo la 17 de aŭgusto 1889 en la malnova hugenota familio franca, kiu komence de la dekoka jarcento rifuĝis en Svislando. Edmondo kreskis kaj edukis sin en la atmosfero de tiama Svislando romanda, kies intelektularo entuziasmigis per socialismo, comprenata tamen tre supraje. Privaton precipe influis la maljuna filozofo Ernesto Naville, biografo kaj adepto de la franca spiritualisto Mende Biraun, kaj Hermano Kuter, unu el la ĉefaj teoriuloj de la kristana socialismo, aŭtoro de la konata manifesto Dieu le mène.
Tamen, do, Dio gvidas ilin.
Yes.
Por tio kiu ne komprenas la francan lingvon.
Tamen en siaj lernejaj jaroj li okupiĝis fervore pri Esperanto. Kiam li trapasis la matur-ekzamenon en Collège de Genève en 1907, li faris poste kelkmonatan vojaĝon tra Anglio, Usono kaj Kanado por popularigi novan lingvon internacian.
Do Esperanto.
Yes, kompreneble. En la jaroj 1909-1911 li studis en Sorbono, akirante la licencon pri la anglaj lingvo kaj literaturo.
Mi memorigas, ke la avino de Privat estis britino, kaj ke ili kultivis la anglan lingvon en la hejmo, do pro tio Privat estas unu el tiuj unuaj, ni diru, franclingvanoj, kiuj regis la anglan lingvon.
Yes. Unu jaron poste li faris novan vojaĝon, ĉifoje tra Eŭropo. Li estis en Rusio, kie en Moskvo li prelegis en la Tolstoja Societo, kaj unuafoje li vizitis Pollandon laŭ la invito de la esperantistaj kluboj. En 1912 li estis nomumita privata docento en la Universitato de Ĝenevo. Li verkis historion de Esperanto. Tiu verko estas plej grava, ĉar fakte ĝi estas nia plej bona historio de Esperanto.
Kaj eble la sola, preskaŭ.
La sola, preskaŭ.
Bedaŭrinde.
Poste li restadis en Anglio, kie li lekciis en la moderna lernejo, kiun gvidis Bedley en Petersfield, kaj en 1913 li faris sian duan vojaĝon tra Usono, dum kiu li renkontiĝis kaj interparolis kun prezidento Wilson.
Do tre varia aktiveco, kaj mi opinias, ke la centjara jubileo de Esperanto de Privat post du jaroj en 1909 malkovrigos al la Esperantistoj.
Pli detale mi pensas, yes, mi nur supraĵe kaj skize.
Sed tiun ege varian vivon de Edmond Privat.
Yes, tio mirindas des pli, ke vi vidas, ke Privat estis tute juna homo, kaj tia aktiveco en tiu aĝo estas.
Kaj nun vi studis la vojaĝon de Privat en Pollando dum la milito, fakte, ĉu ne?
Yes.
au jam antaŭ la ne dum la milito.
Dum la milito, kiam eksplodis la milito, Priva estis en Parizo. Ne soldatiginta kiel fremda civitano.
No, li estis genevano,
svisso. Yes, genevano, svisso. Li farigis Parisa correspondanto de unu el la plej grandaj gazetoj de Romandio, Journal de Genève. Li scribadis ancau alla Londona Daily News. Pri la juna, talenta kaj tre energia giornalisto ec interesigis la Parisa Le Temps.
Le Temps, Le Temps.
Le Temps.
La Tempo, signifas.
Yes. Kiu estis chef organo de la Franca Burgiaro kaj duon oficiala esprimanto de la opinio de la registaraj sferoj. La redaktantaro de tiu grava ĵurnalo, konsciante pri tio, ke ĝia legantaro tre interesiĝas pri la okazintaĵoj sur la orienta fronto kaj pola problemaro, decidis sendi privaton printempe de 1905 kiel sian korespondanton al Pollando kaj Aŭstro-Hungario. Tion pli faciligis ankaŭ la fakto, ke Priva legitimis sin per la pasporto de la neŭtrala lando. Priva mem, pravigante sian vojaĝon al Pollando, skribos poste tiel, mi citas. Printempe de 1905 mi deziris konvinkiĝi surloke, kiel Rusio intencas efektivigi sian solenan promeson faritan de la granda princo Nikolao Nikolajevič. Mi rememoros, ke temas pri tiu fama manifesto, promesanta tre nebule pli grandan aŭtonomecon de Pollando, sed fakte neniam efektivigitan. Al Varsovio Priva venis komence de aprilo. De Varsovio li vojaĝis al Lublin, do al mia urbo, kaj el tie tra Krasnistav, kiu troviĝas apud Lublin, kaj Zamość, al Lvov. Li vojaĝis en malfacilaj militaj kondiĉoj, vi povas imagi, trajne, omnibuse, aŭte, kaj eĉ droŝke. Li observis kaj multe interparolis kun homoj en siaj raportaĵoj, kiujn Le Temps ekpresis post lia reveno maje. Li dediĉis multe da loko al priskribo de la militaj bataloj, pentrante bildon de la terura batalo apud Niedźwica, tiu ĉi urbo troviĝas okcidente de Lublin, aŭ prezentante detruitan Zamość. Kun kono kaj sperto li skribis pri la historio de la vizititaj lokoj, kiel tio okazis en la artikoloj pri Lublin kaj Zamość. Tamen la ĉefa enhavo de tiuj korespondaĵoj estas lerte komponitaj kaj prefere kaŝitaj en la raportaĵoj problemoj kaj aferoj politikaj, kiuj rezultis el la penetrema observado de la aŭtoro.
Estas eble interese kompari kun la faktoj, kion li diris siatempe. Ĉu vi trovas multajn erarojn, aŭ ĉu Priva sufiĉe bone vidis la faktojn?
Mi pensas, ke ne. Priva tre bone konis la nuancojn de la pola tiama politika vivo. Vi devas ankaŭ konscii pri la fakto, ke poloj ne estis unuecaj. Ili estis dividitaj en kelkaj grupoj. Ekzemple, unu grupo vidis estontecon de Pollando en alianco kun Rusio mem, sed tio estis nebula, ili ne sciis la solvon. La alia grupo vidis tiun ĉi estontecon en la ligo kun Germanio, kaj ĉefe la plimulto de la grupoj vidis la estontecon memstare en alianco kun nenies dispartiganto de Pollando, do en, ne en ligo kun Rusio, kun Prusio, kun Aŭstro-Hungario. Kaj ĝuste pro tio poste Priva suferos, ĉar tiuj ĉi nekonsentantaj kun liaj opinioj politikaj grupoj komencos kontraŭ batali lin.
Kaj li daŭrigas sian vojaĝon. Pri tio ni devos kaj ankaŭ siajn konstatojn paroli dum la venonta semajno.
Bone.
Ĉu ne? Mi nur diras, ke estas verŝajne tre interese retrovi dokumentojn de tiu ĉi periodo, kaj eble inter niaj aŭskultantoj troviĝas ankoraŭ personoj, kiuj konis Priva. Ili konigu sin kaj ili havigu al ni siajn arkivaĵojn por helpi al la malkovro de la faktoj. Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Parolis Claude Gacon kun Tomáš Šmielik. La venontan sabaton ni daŭrigos tiun elsendon temon. Ĝis reaŭdo.